zientzia mundura egingo dugu salto, Ana Galarraga, Elhuyar Fundazioko kidearekin beti bezala, telefona bestalden daukagu jadanik. Egunon, Ana.
Kaixo, egunon.
Egunon, bueno, pena handiz esan behar dugu ikasturteko azkeneko kolaborazioa izango dela hau, espero dugu urrengo urtean ere zu eduki alizatea gure uinetan entzuteko, baina gaurkoan, albiste erdion bat behintzat badaukagu azkeneko saiorako ez dugulako hitz egin beharko koronavirusaz eta gaia laiago bat ekarriko diguzulako, Ana.
Hori da, erabaki de, bueno, bukatzeko ez da, pixkat gainea, bueno, panorama obesibagoa ere bada oroar, ba, merezi dula beste gai bat ekartzea, eta, karo, urte honetan sortu zaizkigu, eta pilatu zaizkigu hainbat gai, eta ez dugu aukerarik izan hoiei buruz iteko. Ja,
bueno, ba, gaurkoan musikari buruz hitz egingo dugu, badazkagu bizpairu albiste interesgarri aipatzekoak, lehenengo aukerrezpaldimanago zurea bera da, Elhuyarren atera dena, eta musikaren unibertsaltasunari buruz hitz egiten da, edo ea kultura ezberdinetako musikek ze ezaugarri dituzten komunean.
Hori da, aspaldiko eztabaida da, eta urte luzez eztabaidatu da, ia musika berdin ulertzen den kultura guztietan, alegia. Ba, unibertsala ote den, musika bat entzun, edozein, eta munduko edozein tokitan, ba, sortzen duen emozioa edo nola ulertzen den, ba, berdina izango ote den. Eta erantzuna da, ba, oroar eta guztira behiratuta ezetz kulturak baduela eragina, ba, nola ulertzen den musika hori, baina musika egitea bera, esperientzia bezala, eta ezaugarri batzuk behintzat, badirela unibertsalak eta kultura guztietan aurkitzen direla. Horrek erakusten du, ba, musika berez, bueno, evoluzioan oso aspaldikoa dela, eta ikerketa hau egiteko, ba, jarri zuten arreta, ahozko musikan, kantuan, dala, ba, lehenengo soinua egiten duguna, eta hain zuzen ere, hitza baino lehenagokoa ere, dela uste dute zientzialariek, eta orduan evoluzioan, ba, komunikazioan izango litzateke lehenengo urratsa. Orain ere hizketan ari garenean, ba, musika azpitik doan doinu hori, ez, baitare oso bere ifarria da, ez bakarrik. Hizkuntzena baizik eta, bueno, euskeraren kasuan euskalkien are bai. Baina, bueno, kasu honetan izango litzateke kantuena. Eta zer daukate unibertsala kantuek? Ba, bueno, 350 kulturatako ahozko musikak bilduta, ikusi dute guztiak banatu daitezkela lau taldetan. Lau testu ingurutan gertatzen direla kantuak. Eta lau hoiek izango lirateke dantza edo alaitasuna, ospatzea, zehazka kantak, zendatzeko kantak, eta maitasunezko kantak nola. Eta arduan, ba, kantu guztiak, lau horietako kategoria horietakoren batean zailkartia ongo lirateke, eta berdin da ze kulturetakoa da. Eta entzuleak, ere, edozen kulturetakoak direla gaibia jakiteko, kantu bat, munduko beste puntako izan da ere, lau horietako zeinetakoa den. Hori bai ezagutzen dugu, eta hori bada unibertsala.
Denetan banatu daitezke atal horietan.
Hori da. Gero begiratu zuten baita ere kategoria horien barruan, ba, hiru parametro neurtu zituzten, eta parametro horiezian, ba, zenbateran jodian formalak, arau zorrotzak ote dituzten, zenbateran jodiren pizgarriak edo biztigarriak, eta haien espiritualtasuna edo erlijiotasuna ere begiratu zuten. Eta, bueno, hor ikusi zuten ja, ba, jendeak hor ja desberdin zailkatzen dituela, eta hor, bueno, badaudela percepzio, ba, desberdinagoak kulturaren arabera. Baina bestea, ze testu ingurutakoak diren, badantarako, zehazka kanta, maitasunezkoa dan, edo zendatzekoa, hori bai, hori bada unibertsala, edo bintzat, ba, neko asmatzen deu, berdin da nungoa da musika. Gero begiratu dute baita ere, daukatela kantu guztiek, arau batzuk, ba, betetzen direnak guztietan. Eta gainera, hizkuntzan ere gertatzen da, eta da botere legea. Eta lege horren arabera, badaude unitate simple batzuk, maiz errepikatzen direnak, eta horiek osatzen dute kantuaren gehiengoa, zatirik handiena hori hartuko lukete, baina tartean, sartzen dira beste unitate luzeago batzuk, eta horrek ematen dio kantuari kaosaren eta ordenaren arteko oreka. Eta hori ere, ikerketa honetan ez dute aipatzen hau zain zen argitaratu zen, baina bada beste ikerketa bat oso polita esaten duena, eta hori ja ez da bakarrik kulturaren araberakoa, baizik eta norberaren entzulearen, ohitura eta zenbat musika entzuten duen, eta horren araberakoa ere bada, ez da? Eta hor, neurtzen zuten, zenbateraino gustatzen zaigun, aurreikustia urrengo nota zein izango dan, melodiak nola jarraitzen duen, eta zenbateraino gustatzen zaigun sorpresa. Aurreikusi dugun hori ez betetzea. Eta oreka horrek ere, iragartzen du zenbat gustatuko zaigun.
Ja, osea, zea predizible egia baldin bada agian ez, baino guztiz ere ez baldin badugu ezer asmatu horreka bilatzea da agian gustatzearen arrazoi.
Hori da, hori da. Ta hori bai ja da norberarena. Egia da, kantu batekin, daukaztula aurreikustia gehiengoari gustatuko zaiola, aurreikusgarria dalako, baina, igual gero arrakasta horrek ez du iraungo, edo ez agendituko hor, ez duelako harritzen, edo ez duelako zer berririk ekartzen. Eta hori ere, neurtu zuten esan bezala beste ikerketa batean, baina, erakusten du baiet, ez, badaola hor, arlo oso zabal bat, neurtzen duna garunean zer eragiten digun eta zer percepzio daukagun kantu eguruz. Eta horrekin lotu, eta badao beste ikerketa bat, jarrizula justu arreta emozioetan, ze emozio eragiten duten kantek, eta hau egin zuten Txinako eta Estatu Batuetako unibertsitateen artean, beraz, aurrekoa baino desinte mugatuagoa da, zeritea nazioartekoagoa zen, eta hemen bakarrik, Txina eta Estatu Batuak. Baina bai izan zituzten kantu eta musika, kasu honetan ziren musikak. Estilo guztietakoak, mendebaldeko estilo guztietakoak, eta Txinako musika tradizionalak ebai. Eta emozioen sailkapen bat egin zuten, eta zelkapen horretan kontuan hartu zituzten 14 kategoria, jostaketa, posa, dizkira, edertasuna, baretasuna, tristezia, metxa, garaipena, beldurra, erronka, kitzikapena, beste hainbat politena da, interaktiboa dela, bilatzea lima ez be, aldizkari jama daukazu eta merezi du sartzea, entzun dezakezu eta ikusi koinciditzen du noez, zuri eragiten dizen emozio, jendeari eragin dionarekin, ezta? Horrelako kategorizazio bat egin zuten, eta emozioa identifikatziaz gain, esan bertzuten. Emozio hori positibotzat hartzen zuten edo negatibotzat, eta hori bada askotan oso kulturala, ezta? Eta inkluso, genero estereotipoerekin lotuta da baita ere, eta, adinarekin, bai, uste denik, baina, hori egia esan hortan ez zuten sakondu, eta baita ere emozio hori apalazan edo indartsua. Eta aurreko ikerketarekin bezala, hemen ere ikusi dute, emozioaren identifikazioan gehiago egiten dugula bat guztiok, edo entzulek bat zetoztela gehiago emozio hori, adibidez, antsietatea zen, edo zen desira, edo edertasuna, baina hori positiboa negatiboa zen. Indartsua edo apala zen, hori ja gehiago bereizten dira erantzunak. Adibidez, Psychoren pelikularen musika, danok akorotzea, ez?
Biolin egin.
Bai, hori. Hori mundu guztia, parte hartu zuten guztientzat, beldurgarria. Sortzen duen emozioa, beldurra da. Baina hori positiboa da negatiboa dan, eta zenbateraino dan indartsua, hor ja aldea zegoen kulturaren arabera.
Eta
hori zuzera. Seguro pelikula ikusi duna, bai, eragingo diola zerbait negatibo, ez da? Badauzkalako baita ere bere backgroundean, edo bere osatuko du historioa beste elementu batzuekin, eta, beste ligabe musika entzun duenak, eta horrelako beste musika batzuetara oituta dauna, bai, igual ez zailo, hain negatiboa iruditzen.
Eta topatu zuten ikerketan ezagit, Txinako jendeak eta Estatuetako jendeak zertan ikusten dituzten ezberdin emozioiek, edo alde gehiago daude agian Txinako perfil zehatz bateko jendea eta estatuetako perfil horretako jendea antzekoago dira hien artean, Txinako gazteak eta estatuetako gazteak zaharren aldean edo?
Adinka, bai, hori da, adinka ez dute banandu eta genero karez. Hori da, leheno aipatu dizudan niri gustatuko litzaidakela jakitea. Eta bai, bai, egor uste ba, egon daitekela, baina bai, bai ikusten da kulturaren arabera. Badagoela diferentzia eta horregatik ba, aurreko ikerketan bezala guztia ez da unibertsala. Kulturak eragiten du ba, musika horrekiko daukagun percepzio horretan. Baina elementu batzuk bai kultura guztietan berdin ulertzen direla eta kantuak ere berdin osatzen direla. Eta gero badago beste bukatzeko beste ikerketa bat oso interesgarria nire ustetan. Eta da, bueno, ba, musika, ba, ikusi dugu ez, emozioak sortzeko gaitasuna dauka, baina ez guztiongan. Badira pertsona batzuk, ez daukatenak, ez dutena inolako plazerik sentitzen inolako musikarekin. Eta horri deitzen zaio anedonia musikala. Hori, bueno, ba, zerbait oso berez evolutiboki zaila da ulertzen, lehen ezan duen bezala musika oinarri-oinarrian dago eta komunikazioan hitza baino lehenagokoa da, eta orduan horrek ba, ez badizu plazerik zentiarazten, ba, nola baituzten zaitu taldetik kanpo edo. Eta justu ikerketa honetan, ikerketu dutena izan da, ba, anedonia musikala duten pertsona horiek, giza harremanetarako ere zailtasunak dituztela. Ez dutelako inolako gogorik izaten edo, eta ez direlako gustora egoten jendearekin, ez da gertuko honeekin ere.
Anedonia, anedonia, imaginatzen dut, plazerrik ez jasotzea.
Hori da, anedonia, bai, hedonismoa, hedonismoa da plazera ospatzea. Ba, anedonia dator, ba hori, hori ukatzetik. Hortan, musikak ez die plazerik eragiten eta pertsona horiek berak askotan kainera izaten dute baita ere jendearekin egoteko ba, hori, zaitasuna ez dielako ekartzen inolako onurait ez dute sentitzen jendearekin egotean. Eta orduan, pauso bat arago jundia, eta proposatu dute ikertzaile hauek, bueno, da, Errioxa eta Madrilgo Konplutentziaren unibertsitate horien arteko ikerketa bat, eta proposatzen dute, ba, bueno, jendearekin egotea gustatzen ez zaio zkion pertsona horiek, ba, bere ingurunean ez daukate, ez dira oso ondo onartzen, ez da, eta eskoletan adibidez, ba, bulina izateko arrisku handi izaten dute, bueno, azken finean hori, jaldez aurretik ez badute jendearekin egon nahi, ba, ba hori, bada joera hori, ba, baztertzekoa, eta jazarpenatare ba, jasatzen dute batzuetan. Eta orduan proposatzen dute musika erabiltzea terapia bezala, eta lantzea alderdi hori ez, anedonia musikala tratatzea, eta horrekin batera, tratatzen da baita ere, ba, gizarteratzeko bueno, gaitasun handiagoa izatea edo.
Osa, korrelazioa egon daiteke musikarekin plazerra lortzea, bueno, plazerra jasotzea lortzen baldin badute, agian pertsonekin ere lortu dezakete.
Hori da, hori da. Azkenean, ba, izateko modu hau edo, bueno, ba, ezaugarri hau, ezartzen dute autismoaren espektroaren barruan. Horren barruan egongo litzateke ez, ba, autismoaren espektroa oso zabala da, eta ez daugarri desberdin asko biltzen dira horren barruan egia zen. Baina horietako bat bada, ba, bueno, ba, pertsonekiko harremanetan, ba, beste erabateko portaerak eta bueno, sentimenduak edo izatea ez. Horra musikarekiko ere ez banima daukate atxikimendurik eta ez ba daukate gogorik hori landu ezkero, bestea ere hobetzeko aukera daola proposatzen dute, eta bueno, horretatikan balanian ari dira.
Bueno, interesgarria ez, kausazio hori lortuko balitz, bat estimulatuta bestea estimulatzea, da bueno, interesgarria.
Bai, eta batez ere esaten zuten horretarako, ba, prebenitzeko, bueno, azken, arrisku hori ba, ikusten dutelako, ez da, ba, bazterkeria jasateko arriskua.
Ba, oso interesgarria, hau ere, bueno, hau Elhuyarren ez dago, ez, hau Infosalus beste...
Ez, baina nahi diot...
Ekarriko duzu.
Nahi dut horretan jarraitu, ba, neska batek parte hartu du ikerketa horretan, tesia egin du horrekin, eta nahi dut horrekin harremanetan jarri, eta aurrera begira, ba, zerbait lantzeko asmoa daukat, oporren ondoren.
Bueno, ba, interesgarria, ea ze harreman dagoen, anedonia musikala eta anedonia sozialaren artean eta konponbiderako ere, bazantzu batzuk emate baldin baditu, bagaitzerdi. Ana, hemen utziko dugu gaurkoz ondori utzaldi zaizu, bueno, gaurkoz eta urtengoz ikasturteko azkeneko kolaborazio tokatzen zaigu hau, ez dakit nola eman eskerrak, asko, oso ondo pasatzen dugu zure kolaborazioetan.
eskerrik asko zuei.
Edo eskerrik asko, eta baina, esan dagoa, udaran molestatuko izutea konbentzitzen zaitugun, urrengo urtean ere gurekin egoteko, eta oraingoz eskerrik asko besteik, ez ana, oporrak jagurekin.
Oso ondo, ba, berdin utza, datorren ikasturten arte, bai, bai, hementxe izango beha.
Oso ondo, ba, posten gara, urrengo arte,
ana.
Eskerrik asko.
Aio.
Agur.